Welcome back to our podcast. Celso, kumusta?
Oh my God, ang energy. Energy mo, sobrang taas na inggit ako. Bakit pa parang ang komplikado ng adulthood?
Or bakit kaya hinintay ni Juan na mahulog ang bayabas sa puno?
Welcome to Samut Sari.
Ako si Cabs.
Ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to.
Samahan nyo kami. Himay-himayin ang adulting journey, life experiences, at konting pakurot sa pop culture.
Samut-saring kwento mula sa mga ordinaryong tao, kaya for sure, makaka-relate ka.
We release new episodes every Tuesday.
Oh, antayin ka namin.
Ito, kagigising lang, pero okay naman. It's been hell of a week. Grabe dito. Ang dami-dami nangyayari. And people have never been so, involved sa mga kaganapan sa paligid. Grabe.
This week, we voted for our new leaders. And nakatuwa lang, Celso, although I've been a registered voter since I was in college, pero it's actually my very first time to bumoto. Ikaw ba? Alam ko ikaw din, di ba?
First time voter pero ka. Hindi naman ako dati pa ako naka-register. First time ko yung nag-register. Kumbaga, minamaliit kita kasi dati ka pa tapos ngayon ka lang bumoto. Napaka-irresponsible. alam mo naman sa trabaho natin, no? Parang nakakatamad din magpa-register ng mga nakaraang taon kasi parang I'd rather sleep than go to . Pero ngayon, they made it very accessible. Like, nagtayo sila ng kiosk sa mall, yung ganun, para magpa-register ka. Kaya, go na. Parang sila na'y lumalapit para magpa-register. And grabe raw yung turnout ng voters ngayon, parang highest ever sa history.
Ayun, well, since first time voter natin, pareho, Celso, I think it's just right din na we talk about our first times, mga first time sabihin.
Iba agad nasa isip pag sinabing first time, no? Ganun. May moan. May moaning.
bakit nga gano'n? May gano'ng kaakibat, no? Pag sinabing first time, tapos isipin agad yung gano'n.
It's something you have never tried.
Ano ba yun?
Na nakakakaba. Masakit kaya? Okay. Masakit kaya? Yun.
Ay. Since nasabi mo na yan, pag-usapan na natin yan, yung first time mong mansibak or manibak?
Una talaga, no? Yan ang unang point natin today. Napaka-husap. Ano ba? First time. Teka, let me recall! Hindi na maalala. Sobrang tagal. First time? Alam mo kasi may mga bagay na ganyan, no? Parang kakaba, may kaba, and may excitement kang mararamdaman pag gagawin mo yung mga bagay na ganyan. Pero, sabi nga sa kanta, di mo ba alam, exciting naman. Sumabay! It was fun. Parang, first time you do it, parang you claim your being you. Parang ganun. Parang may ganung factor na parang, I'm parang ganap na akong adult or something. May ganung sense na ma-feel.
Ano ba? Ano ba itong pinag-uusapan natin?
Mag-enroll sa college? Charot.
Ako naman, siguro same din sa sa sinabi mo. Somehow parang inisip mo na adult na nga ba talaga ako for doing this? Maganong bagay. Exciting, pero at the back of your mind, inisip mo, sana this is something that I will not regret in the end.
So ano yung tinutukoy mo na yan? Do something that you had never done. Siyempre, first time nga eh.
Oh, what I meant din by manibak at masibak is first time na to stand up for what you think is right for yourself.
Personally sa iyong katawan. Ganon.
When someone is calling you out na parang unreasonable naman, and then you just stood up for yourself and fight back.
Lalim na ng hinugot.
Basta, yun na yun.
Nung first time ka mag-resign sa first job mo, kamusta yun?
First resignation sa work, no? Naaalala ko kasi call center yun din sa Pilipinas. And hindi ko na maalala kung gaano ko pinag-isipan na mag-resign na ako. Pero ang main reason, ang main reason ko noon ay gusto kong i-practice yung kung anong natapos ko. So, I finish.
Same template, ano yan ng resignation. So, I want to pursue my, ano. Pero may offer lang pala sa kabila.
Oo. ako wala. Parang natenga pa ako ng, ano, three months. So, parang, nung nag-resign ako noon, very monumental siya sa akin kasi nga, doon ko na-experience. Kasi na-experience ko na yung sumahod, diba? Tapos, all of a sudden, eh, wala na akong work, wala akong source of income, and bata pa ako noon, so mga early 20s, 21, 22.
Batang bata, no?
So, wala, naisip ko, pag naka-experience ka na pala sumahod, yes, iba yung fulfillment na nakukuha mo when you're feeding yourself,
And you were able to help the family na on the bills, ganyan, tapos biglang wala ulit. So, parang, ano na siya? Kailangan ko na ulit magtrabaho.
Totoo. So, doon ko nakita yung importance talaga ng work. So, very thankful din sa experience na yun.
Ako yung naalala kong resignation ko sa first job ko, parang ang sinabi ko lang din noon, syempre, pupursue ang something else, like mag-aaral or something. Yun naman yung tempo. Pero at the back of my mind, bata pa rin tayo noon, ang inisulang nakaka-stress na dito, ayoko na dito, gusto ko muna magpahinga. Like ngayon, napanggararasayin tayo, we make sure na meron tayong malilipat ng trabaho kasi hindi tayo pwedeng matenga. Pero dati, di ba, parang wala naman, hindi, makakahanap ulit ako ng trabaho. Pero ngayon, mas ano na tayo, no, kapag nagre-resign. Mm-hmm. Dapat I have this much of savings, kailan paano ko maitatawid yung ano ko, papunta sa next job, paano yung mga bills ka, baka hindi pa ako sumasahod. May gano'n na tayo, unlike dati. Hindi, ayoko na. Hindi ako papasok, magre-resign na ako, gano'n.
Oo, ganyan. Parang bahala na kahit wala kang savings pa lang. Ngayon, tama ka dyan. Ako, kung wala man ako makuhang work agad at feeling ko kating-kating ako umalis sa work talaga, pag napag-isipan ko na siya, i-prepare ko talaga yung sarili ko financially, at least para, let's say, ilang months ba akong kayang buhayin ng naitabi ko?
Para daw 3. Parang yun yung minimum na kailangan may 3 months worth of sahod ka to get by para... Which makes sense nga, habang nagkamit trabaho, interview, ganun. Pero kung mas madami, kung madami ka na save, mas okay.
The better. Nice, we're adults now. hindi na tayo nag-decide based on impulse, our emotions. Alam mo yun, parang.
Okay, moving on. Ano, although ano na to, palasak na nating topic. Pero since part pa rin siya ng... sa usapang first time. First heartbreak. Mm. Naalala mo pa?
About relationship, diba? Or...
Not necessarily. Ako, ano, I would say not necessarily. Kasi pwede ka ma-heartbroken sa MU. Pwede ka ma-heartbroken sa mga...
What's MU?
Yung mga naka-MU, mutual understanding mo lang.
Okay, okay.
Kasi may ganun, diba? Kahit hindi ma-jowa, na-heartbroken ka. Ako, may mga ganong moments ako before entering in a relationship.
Okay. Or first major heartbreak general, no? Something that really just breaks your heart. Sa akin yung ano, major heartbreak ko, not siguro sa relationship na lang, about life, noong 2013, kasi very, very pangit ng year na yun for...
Hindi mo siya, ano.
Oo, kasi yung year na yon doon kami nasunugan ng bahay.
My God!
And then...
Totoo.
Nasunugan kami ng bahay, first quarter ng year. And then, yung lola ko, namatay naman siya ng December.
Dami, sunod-sunod ng taon na yon.
Oo, sunod-sunod talaga. So, parang ito yung mga moment na ma-appreciate mo talaga yung time and family na meron ka na... More than anything else, ang mga bagay talaga nagmamatter sa'yo ay yung relationship mo with your family.
Yeah.
And heartbreaking siya, but at the same time, parang siguro way ni Lord na din na to mas maging solid pa kaming ano, magkakapamilya. It taught us so many lessons din naman. Alam mo yun, na kailangan namin ng home insurance. Wala kasi kaming home insurance dati.
Kumuha kayo?
Wala kaming home insurance dati. So ngayon talaga, may home insurance na.
Sabi nga daw, manakawan ka na ng 10 times, huwag ka lang masunugan.
Grabe yun kasi although nasunugan kami noon, overflowing naman yung love na nareceive namin from our neighbors. At saka yung sa workplace ko, I was working sa city pa that time. Alam mo yung mga workmates ko doon, nagbigay sila ng mga damit, tapos parang nag-solicit din sila ng ano ng pera to give us. although it was a heartbreaking moment for us, pero overflowing din man yung love. So parang nabalance din siya somehow. And ayun. Ikaw, ano para sa yung heart?
Hindi ko in-expect na ang bigat nung isasagot sa tanong ko. Ang bigat. It was very major na talaga yung nagre-recall sa isip mo.
Exactly. If I went through that phase, siguro anything that will happen to me in the future or that happened actually after that.
Keri na, napagdaanan nyo nga yun eh. Ako sige, sasagutin ko siya ng ano, may malalim na, yung may matinding version tsaka lighter version. Siguro muna tayo sa matinding version.
Mm.
Hindi nagpatalo. Kasi yan, sabi na sila. Napapadaig dito.
Ano yan?
Oo. 2006 naman sa akin yung ano, yung pinaka worst year sa family. Kasi that was the year when my mom passed away. Si mother yung ano, yung parang rock of the family. Parang siya yung breadwinner. Siya yung provider, ganun. Tapos, siya yung nagpapaaral sa amin, ganun. So, that year, when I, ano, nag-stop ako ng school, I had to work, parang ganun. Pero, ano, looking at the silver lining, ano naman, we realized na when she left, kahit hindi pa kami, alam mo yun, fully prepared to face life, pero parang na-unleash yung ano namin na ay kaya na pala namin tumayo. Parang siguro had it happened to a family na hindi kasing strong or kasing independent namin magkakapatid, siguro mas worse sa kanila. Pero kami, like, we move on to our lives, parang nagtrabaho, mas bumuna ng mga pamilya. Noong time na parang okay na din pala. Na kung ako siguro yung mother ko, parang ano, hindi na ako maano, hindi kaya na to ng mga anak. Kasi mas strong naman magkakapatid. Ayun. And on a lighter note naman, siguro heartbroken. Balik tayo sa ano, sa kalandian.
Sige.
Siguro naalala ko nung meron mga moments na na-heartbroken ka sa hindi mo naman jowa. Pero mini-mini lang yon. Parang 1-2 days mo lang siyang i-endure. Parang malulungkot ka lang. Pero when I was in a relationship, noong mga times na heartbroken ako. Kasi mayroon, pwede ka ma-heartbroken na relationship, not necessarily mag-break kayo, siguro mag-away lang kayo, but you feel heartbroken. Mga buisit kong friends, hatakin ako niyan, iinom. Tapos paiyakin ka at the end. Paglasing ka na, paiyakin ka nila. Tapos pag nakaiyak ka na, ayun, satisfied na sila, patutulugin ka na nila. Kaya na yung ano, yung moment dati kapag ano, heartbroken ka. Isang ano, alam mo yung vodka na Asta.
No.
Isang ganun lang. Sa KL meron nun Asta. Sa mga Indian stores na bibili yun, okay. Pa-discreet lang kasi parang mura siya. Isang ganun lang.
Ano, ayun yung mga inubos.
Makaka-move on ka. Parang ano, makaka-move on ka isang ganun. Actually ganun naman eh, na parang iiyak mo lang. Parang kailangan mo lang i-wag karon outlet yung emotion. Siguro ano yun, may scientific ano yun, na parang kailangan mo lang ilabas kasi it's something that builds up inside. Tapos pag nailabas mo na, okay na. Ganun.
Nakatawa no, like yung mga heartbreaking moments sa atin, there's so much beauty in each disaster that we face. So you just really have to, ayun nga, look at the silver lining.
Quoting from the fault of our stars, parang pain demands to be felt. Diba?
True naman
yan. You
have
to feel it. Kasi if you don't feel it, baka maaning-aning ka. So, there's still beauty in pain and suffering. And like what you said, you have to really find the silver lining in all of this. Thank you.
Thank you so much, Miss Philippines. There you go. There you have it, guys.
Our top 10 in their evening gowns. Wala na naman. Alam mo, kaya nga, ano, kaya gusto ko i-push. Ayun, naman akong gusto i-push.
Oo, na i-push natin sure. Yan.
Na mental health for common Filipinos, parang ganun, na when do we draw the borderline between being sad or depressed ka na ba? Kailangan mo na ba ng mental health attention? Kasi bilang, ano, diba, lalo sa panahon ngayon, hindi na natin na naiisip kung healthy pa ba to? Okay pa ba sa mental health ko? Kaya, it's a dream episode. Sana soon makapag-ana tayo ng professional.
Let's manifest that. I feel like we're gonna have that episode soon. We're just waiting for the right time and the right person na magdi-discuss kasi hindi naman tayo mga professionals when it comes to...
Magmamamarula naman tayo. Kaya po, pinaparinggan ko po yung friend ko. Oy, ikaw to. Charot. Guess ka na sa amin.
Ayan.
Ay, ito. Mayroon akong naisip na first time. Alam mo yung ano, APE medical exam.
Tapos, sa mga work.
Ipapakita mo yung... ipapakita mo yung et-et mo, tsaka yung ano mo, yung butas mo.
Ayan, oo.
Nakakatawa yun, no? Okay, baba po ang shorts, baba po ang brief.
Tuwad. Tuwad. Diba? Tuwad, and then you have to spread pa yung ano mo, yung para makita yung hole.
Yeah.
Tama ba? Naalala ko ba siya correctly? Parang yeah, ganyan, diba?
Tama. Lagi. Yung ipapakita mo yung ano mo, yung balls mo, tapos i-feel nila kung may ano, tapos uubo ka. Kung pagka-ubo mo, may ma-feel silang something.
Oo.
Tapos, the other side naman yung iba yung spread out mo yung ano mo, yung hole. Spread your hole.
Grabe, no?
Doc, hindi pa ako ready.
Feeling ko na naman tayong ganyan sa city nung nagpa-medical.
Actually, parang feel, ano ata siya? Optional? Optional ata. Pero, sa abroad, kapag magka-abroad ka, parang required yun.
Ata, I don't remember.
Sinilip yung butas ko eh. Buti lang wala sumilip nung time na sinilip. May sumilip din. May sumilip na kangkong. I was expecting more.
Is that it? Oh nga, medyo mabigat yung first time na pinag-uusapan natin so far. I'm glad na burnout up mo yan. Kasi nga, so...
parang talon-talon tayo, mayroong mabigat, magaan, mabigat, magaan. Ano to yung ina-achieve natin sa episode na
ano ba? Something na close sa heart ko na first time naman. A first time ko mag-apply ng work sa ano, sa Manila. Manila, Metro Manila. Sa ano ata to, Mandaluyong area. Maaf, kasi ano, laki akong probinsya, Bulacan. So, nung nag-apply...
Takot ka na sa elevator.
Oh my God, exactly!
Pareho tayo. 20th floor.
Elevator shit, story.
Hindi mo maghagdan. Relate.
Oo, what happened was, sumabay ako syempre sa mga tao muna pag-akyat. Tapos, walang nagpindot. No, walang nagpindot ng ano, palapag na pupuntahan ko. So, para mga 5 floors pa bago sa palapag na pupuntahan ko. Lumabas na rin ako, I don't know how to operate yung ano elevator doon sa building na yon. Buti na lang, ang mga fire exit talaga, it's a blessing talaga. So, imagine na fire exit na lang ako, tapos inano ko, nag-walk na lang ako all the way sa...
So, lapot-lapot kapag ano, no? Ako yung talaga elevator din, parang, shit, ang taas, paano itong tatap ako?
Ang stupid, no? Ang stupid ko that time, man.
Hindi, it's common yan. I think common yan sa ating mga probinsyano kapag ano.
Okay.
I remember nga nung ano, nung unang bagong tayong SM Marilao sa Bulacan, parang ay may elevator. Pero yun na kinakabahan na ako kasi dalawang floors at two floors lang yun. No? Tapos pagdating ko sa Ortigas, sa 25th floor kami mag-apply. Paano yun?
Alam mo, I'm glad that we're having this conversation din ngayon. I think we should normalize more talks about ano, how to use an elevator.
First time kung ano. First time kong masapak sa mukha nung elementary. Na-mention ko naman na ano na nababash pa nga ako dito. Sabi, hindi daw ako naglalaro sa kalsada. Ayun, social mo na, hindi ka naglalaro. So, I'm someone na sa school lang, academic, ganyan, nag-aaral lang, hindi na palalaro, bulakbol. Tapos, meron akong kaklase. Parang inaasar niya ako, parang, uy, crush mo si ganyan, uy, ganyan. Tapos ako, napipikon na ako, parang ayaw niya akong tigilan. Tapos, ang inanisilibiyan ko siya. Ang inatake ko, yung nanay niya.
Oh my God. You don't go
nilait kay nanay niya. Parang, oh, okay. Ito nga yung nanay mo, ganyan eh. Nanay mo, ganyan.
Oh my.
Hindi ko na ano. Bigla siyang sumugod sa akin. Alam mo yung stars? Talaga, oh. Totoo siya. Pag nasapak ka sa mukha, yung stars, makikita mo talaga, naalala ko, stars na kulay violet. Ganun yung umikot sa ulo ko. First time ko nasapak, sinapak
bakit
ako.
Bakit kasi dinamay ang nanay?
Kasi parang feeling ko, ano, paano ko kaya ito patutumbahin? Kasi,
something hurtful, no? Something hurtful.
Oo, talagang, kanina pa ito, ayaw ko tigilan, ha? Eh, inatake ko yung nanay niya. Pero syempre, hindi natin sinasabi tama yun. Pero naalala ko lang kasi first time ko nasapak. And that was the only time na nakipag-rambulan. Actually, hindi nga ako nakalaban. Kasi tumba na ako agad nung sinapak ako.
Ay, naka-isang round ka lang.
Oo, wala na. Parang umiyak na ako na umiyak. Bakit mo ginawa yun? Gano'n, gano'n.
Ay, ano nangyari yeah, after?
Pero naalala ko lang. Wala na. Elementary. Parang nanalala. Okay. Talaga, anong ganun pala masapak? May stars. Ano yung mga cartoons? May stars ka talaga makikita. Okay. Ang dami nating ano, no, naiisip na first time. Parang as we record this episode, biglang may mga left and right na ideas na, ay, first time ko, first time. Parang dami, parang kulang to oras na to. Pero, maybe we can wrap it up by asking ourselves, how did these first time experiences were able to shape us to where we are right now? Kaya mo yun. Ano kaya, na-pull ko pa yung question na yun, no? Kasi somehow, it taught us something siguro, no? In one way or another. Sige, let's start with you.
Definitely, there's so much beauty and lessons that we can learn from doing things for the first time. It's memorable in a way because when you do things for the first time, ito yung time na you might end up liking it or you may not. Well, in cases that it doesn't work within your favor or in your favor, then just try to always look at the silver lining. And whatever actions you do, know that you are accountable for your own actions.
Ako ano, parang first time is something na masarap balik-balikan. Kasi totoo yung sinasabi nila na experience is the best teacher. So when you experience it and you did it the wrong way, or whether you did it the wrong way or right way, it will help you pa din to learn kasi that's the best teacher. So, mahalaga rin itong mga first time na to kung saan nagkakamali tayo or hindi natin nagagawa at our first shot, pero mapapaisip tayo. It will help us para yung second try natin, third try, fourth try, and fast forward to where we are right now. We know better, di ba? Parang ganun. Ganun yung... Kaya, masaya, masaya. Ang dami. Tapos, yung mga kanin pag-usapan natin, first time sumakay ng elevator, those were funny experiences, no? Ano, ang sarap balikan kasi our humble beginnings. And at feeling ko din, madami pa tayong first time na mararanasan sa buhay na to. And we are so looking forward. But I think it will, ano, parang meron tayong right mind and right attitude on how to handle these kinds of first times. Tapos na!
Ay, tapos na!
Thank you for listening to another episode of Samutsari.
We release new episode every Tuesday.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @samutsaripodcast.
Oh, next time ulit ha!
Mwah!